7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fiasco electoral la Bălți. Cu Marina Tauber exclusă, participarea la alegerile de primar a fost de sub 10%. Un sondaj de opinie făcut după scumpirea gazelor semnalează scăderea popularității PAS. Polonezii au ieșit din nou masiv în stradă ca să apere libertatea presei. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Doar unul din 10 alegători din municipiul Bălți a votat duminică în al doilea tur de scrutin pentru funcția de primar, oferindu-i postul primarului interimar Nicolae Grigoricin. Votul, cu una din cele mai mici participări din istoria Republicii Moldova, a avut loc în urma unei decizii fără precedent a Comisiei Electorale Centrale de a o exclude din cursă pe învingătoarea primului tur candidata partidului Șor, Marina Tauber, și de a amâna turul 2 cu 2 săptămâni. CEC a spus că Tauber a admis cheltuieli de campanie nedeclarate și peste limite, aceste constatări fiind confirmate de decizii judecătorești. Dar candidata partidului Șor, care a obținut în primul tur aproape 50% din voturi, a spus că a fost exclusă prin minciună și că în spatele deciziei s-ar afla puterea în frunte cu președinta Maia Sandu. Aliatul acesteia, Igor Grosu, lider al partidului de guvernământ PAS și președinte al Parlamentului, a declarat Europei Libere că participarea redusă la vot la Bălți este regretată, dar a apărat înlăturarea lui Tauber, politiciană despre care a spus că este un antimodel. Mai mult de un sfert din cetățenii Republicii Moldova ar pleca pentru totdeauna în străinătate dacă ar avea această șansă, sugerează rezultatele unui sondaj de opinie proaspăt date publicității astăzi. Sondajul realizat la începutul lunii a fost comandat de IDIS Viitorul, o organizație neguvernamentală. Rezultatele mai arată că un salariu lunar între 10 și 20 de mii de lei i-ar convinge să rămână acasă pe cei mai mulți dintre cei care își fac planuri de plecare. La prezentarea rezultatelor, economistul Veaceslav Ioniță a estimat că în 2020 au emigrat între 33 și 37 de mii de moldoveni, iar anul acesta numărul va fi mai mic. Ioniță a spus că majorarea salariilor în anul curent explică parțial această tendință, dar că salariul net pe economia în Republica Moldova rămâne de peste 2 ori mai mic decât salariul pe care și l-ar dori majoritatea angajaților. Centrul Național Anticorupție spune că a reținut 14 funcționari publici, brokeri, imobiliari și ipotecari, bănuiți de trafic cu acte ale Agenției Servicii Publice. Cei reținuți ar fi organizat o schemă ilicită implicând coruperea angajaților ASP, prin care facilitau contra cost procedura de obținere a actelor cadastrale, se spune într-un comunicat difuzat de CNA, după o serie de razii și percheziții. Conducerea agenției a spus că salută ancheta și a exprimat speranța că acesta și alte dosare, privind abuzurile și faptele de corupție ale angajaților săi, vor ajunge în instanțele de judecată. Agenția Națională de Sănătate Publică a recepționat astăzi peste 230.000 de doze de vaccin Moderna, care au fost donate de Franța, după ce luna trecută primise un prim lot de asemenea vaccin de producție americană. Compania Moderna tocmai a anunțat că, potrivit testelor de laborator, administrarea unei a treia doze a vaccinului său anti-COVID-19 pare să ofere protecție contra noii tulpini a coronavirusului Omicron. Concluzii asemănătoare despre faptul că o doză booster sporește protecția contra Omicron anunțase mai devreme și producătorul americano-german Pfizer-BioNTech. Astăzi, Agenția Europeană de Medicamente, EMA, a autorizat condiționat introducerea pe piață a unui vaccin nou, cel produs de compania americană Novavax, așteptându-se că cererea de vaccin va crește pe măsură ce Omicron se răspândește tot mai mult. Descoperită inițial de Africa de Sud și raportată Organizației Mondiale a Sănătății la 24 noiembrie, tulpina Omicron se remarcă printr-un număr mare de mutații care o fac extrem de contagioasă. Candidații pro-Beijing au câștigat alegerile legislative din Hong Kong, care au fost organizate însă în baza unei legislații electorale modificate, permițând participarea la scrutin numai unor patrioți loiali Chinei. Alegerile din 19 decembrie au fost primele de după restricționarea de către China a autonomiei de care se bucura Hong Kongul. Prezența la vot a fost de numai 30,2%, cea mai scăzută de când Marea Britanie a retrocedat Hong Kongul Chinei în 1997. Mai multe țări occidentale, în frunte cu Statele Unite, au condamnat legislația nouă, spunând că a eliminat opoziția din competiție. Lidera din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat însă că este mulțumită de alegeri în ciuda prezenței scăzute la urne. Nu putem copia așa numitul sistem democratic sau regulile țărilor occidentale, a spus Lam, afirmând că noua legislație îndepărtează elementele anti-China, restabilind calmul politic în Hong Kong. Activiști pentru democrație spun că mulți alegători din Hong Kong au boicotat în mod conștient alegerile pentru a arăta lumii că sunt nemulțumiți.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Duminică la Bălți au avut loc alegeri de primar amânate, turul al doilea, fără participarea câștigătoarei detașate din primul tur, deputată a Partidului Ușor, Marina Tauber. Tauber a fost exclusă definitiv din cursă cu 30 de minute înaintea începerii turului al doilea, programat inițial la 5 decembrie, pe motivul că ar fi folosit în campanie fonduri nedeclarate. Ea spune că acuzațiile sunt inventate de oamenii Maia Sandu, care vor să-i reprime partidul, iar suporterii lui Tauber de la Bălți par să fie de acord, cum au dovedit-o mitingul de protest de duminică și evidentul boicot al votului, care a dus la o participare extrem de redusă, sub 10%. Mai multe despre această situație specială, pe care puterea o descrie ca un nou episod al luptei împotriva corupției și finanțării murdare a partidelor, iar opoziția ca pe un nou semnal al dictaturii, într-o relatare primită de la Liliana Barbaroșie.
Scrutinul are un învingător detașat în persoana edilului interimar din ultimele 3 luni. Acesta a obținut însă victoria în urma unei prezențe la vot pe care organizația Promolex, observatoare constantă de electorale moldovene, a și numit-o, citez, cea mai scăzută din istoria alegerilor din Republica Moldova. Absenteismul fără precedent s-a datorat și unui context fără analog. Funcția de primar de Bălți, fief constant în ultimii ani a lui Renato Usatăi, a devenit vacantă după o demisie, cum rar se întâmplă Republica Moldova, în care rezultatul slab de la prezidențiale, inclusiv în orașul său, l-a făcut pe liderul partidului nostru să se retragă și de la primăria pe care a câștigat-o succesiv de câteva ori. Apoi, inedită a fost însă și cursa Marina Tauber, candidata a formațiunii Șor, dominantă în preferințele electorale de la Orhei, căreia nu i-au ajuns pentru victorie din primul tur și la Bălți doar câteva sute de voturi, a fost acuzată între 2 runde de nereguli financiare. Încălcările respective au fost la fel de rar invocate în scrutine moldovene, mai ales ca motiv de sancțiuni atât de drastice cum e excluderea din cursă. Invalidarea Marinei Tauber, pe de altă parte, s-a produs și ea în condiții nemaivăzute, la propriu pe ultima 100 de metri, urmarea unei decizii judiciare definitive, care îi dădea dreptate Comisiei Electorale Centrale în disputa cu candidata de pe primul loc cu câteva ore înainte de deschiderea secțiilor de vot. Turul 2 a fost anulat și el, chiar în dimineața scrutinului. Absenteismul a mai fost determinat în ultima instanță și de retragerea altor 2 candidați clasați cât de cât bine, unul de la PAS și altul de la Socialiști, astfel încât în cursă să rămână un singur candidat cu șanse, tocmai cel care a și învins, Nicolae Grigorișin. Iar contracandidatul lui a avut după primul tur un scor infim de doar câteva sute de voturi. Luate toate împreună, plus un apel al Marinei Tauber la boicotare de alegeri, au făcut ca doar 10% din alegătorii bălți să se prezinte ieri la urnele de vot. Confruntată cu solicitări de a anula în general competiția și a o lua de la capăt, Comisia Electorală Centrală a spus totuși că chiar dacă nu ar fi lipsită de logică, soluția ar fi irealizabilă din punct de vedere tehnic. Criticii, pe de altă parte, s-au declarat siguri că alegerile ar trebui reluate măcar și pentru faptul că s-ar fi compromis. Mai întâi pentru că au fost marcate de nereguli financiare, netaxate la timp de instituțiile care ar trebui să o facă, iar apoi din cauza cauza condițiilor inegale în care s-au pomenit candidații rămași în cursă după mai multe autoretrageri. Autoritatea electorală a rămas însă de neînduplecat. Opoziția, pe de altă parte, i-a imputat Comisiei Electorale că ar fi urmărit prin deciziile sale interesul partidului PAS de la guvernare, care l-ar fi preferat pe Grigorișin, candidatei din formațiunea Fugarului Șor, dacă tot nu avea șanse să obțină el o victorie în capitala nordică, cunoscută pentru votul etnic prorusesc. Igor Grosu, liderul actual de la PAS, el și speaker al Parlamentului, a declinat într-un interviu de azi cu Europa Liberă responsabilitatea formațiunii sale pentru eșecul de la Bălți, dar a recunoscut că scrutinul suferă de lipsă de reprezentativitate.
Eșecul, până la urmă, e sistemului. Pe de o parte, cetățeni manipulați, da, și influențați de cadouri, bani și așa mai departe. Instituții care nu și-au făcut la timp treaba și nu au intervenit la timpul potrivit și dezamăgirea cetățenilor, care într-un final este justificată. Eu nu știu ce este mai rău, să ai un exponent a unui partid construit pe bani murdari și bani furați, care e rău cel mai mic, hai zic așa. Nimeni nu știe acum.
Fost coechipier al lui Renato Usatăi, Nicolae Grigorișin, între timp s-a certat cu acesta, prin urmare, victoria sa nu poate fi privită în totalitate ca o succesiune a partidului nostru la cârma orașului nordic. A candidat ca independent, iar victoria i-a fost asigurată și de o prevedere legală care permite validarea unor alegeri de primar, oricât de mare ar fi absenteismul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un sondaj realizat de CBS Research în parteneriat cu Institutul Viitorul și Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ionice Brătianu din București arată că guvernarea PAS începe să se confrunte cu nemulțumiri, în frunte cu cele provocate de scumpirea abruptă a gazelor. Din acest motiv, dar și din altele, PAS, la nici jumătate de an de la preluarea puterii, ar fi căzut, potrivit acestui sondaj, sub scorul blocului socialiștilor și comuniștilor, cum veți auzi și în relatarea Valentinei Basiul.
Mai mult de două treimi din participanții la sondaj consideră că țara merge într-o direcție greșită. Doar unul din cinci are o opinie pozitivă. Cel mai bine redă această stare de spirit predispoziția cetățenilor de a pleca din țară, spune economistul Veaceslav Ioniță de la IDIS Viitorul. Cu o ușoară descreștere în tendința migraționistă față de acum un an, rândurile celor decepționați de felul cum evoluează lucrurile sunt în continuare completate de tinerii care ar urma să intre în câmpul muncii, afirmă expertul.
Jumătate din populația țării, mai mult de jumătate, spune că ar pleca din țară din 36%. Deci fiecare al patrulea moldovean ar pleca pentru totdeauna, 32% ar pleca pe o perioadă scurtă. Deci avem, practic, o înclinație de migrație extrem de mare. Întrebarea pe care noi o punem standard timp de 5 ani de zile este ce salariu dumneavoastră ați accepta pentru ca să nu plecați peste hotare. În baza răspunsului ce cetățenilor. Am stabilit care este salariul mediu. L-ar accepta să nu plece din țară. În acest an, în baza sondajului nostru, noi avem 14.540 de lei sau 1.100 de lei mai mult decât anul trecut. Însă, diferența dintre ceea ce vor oamenii și ceea ce este real este exact de două ori mai mult.
Ce ar putea determina pe cei plecați peste hotare să revină? Doi factori pot înclina balanța, spune Veaceslav Ioniță. Ridicarea salariului și nivelul de trai, 45,2%, și liberalizarea economiei și crearea de noi locuri de muncă, 40%. Topul problemelor care ar urma să fie rezolvate în opinia celor chestionați, astfel încât treburile din țară să meargă într-o direcție corectă, sunt reformarea sistemului de pensii și asigurări sociale cu opțiune de 48%, o guvernare competentă, 37,2%, reforma sistemului de asigurări medicale și servicii spitalicești, 35,2%, abia pe locul 4 e asigurarea unei justiții independente și eficiente, cu 27%, sau ceea ce guvernarea PAS și-a stabilit prioritate, dacă nu chiar obsesie. Anume, aici s-ar produce o primă neînțelegere de către cetățeni care văd o altfel de agendă decât formațiunea aflată la guvernare, au mai afirmat autorii cercetării. La capitolul scumpirii tarifelor la gaze, aproape jumătate din participanții la sondaj consideră că executivul PAS, citez, a negociat prost. Am încheiat citatul. O treime văd în prețul mare de importuri răzbunarea Moscovei pe noua putere de la Chișinău. pe când 13% iau în calcul majorarea obiectivă, ținând cont de contextul internațional. În topul încrederii în politicieni conduce președinta Maia Sandu cu 17%. Urmată la distanță de ex-președintele Igor Dodon, preferat de 9%. Mai mult de jumătate de respondenți nu au încredere în niciun politician. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PAS ar acumula sub scorul taberei PCRM-PSRM, diferența fiind de câteva sutimi, mai arată sondajul. PAS nu reușește să contabilizeze puncte pozitive, nici urmarea accesării fondurilor externe, ori a deblocărilor, a remarcat politologul Dan Dungaciu de la București. Expertul consideră că guvernarea începe să fie asociată cu UE, respectiv, eventuala decepție în guvernare ar putea afecta și imaginea blocului comunitar, anticipează el.
E o stare de neliniște, o stare de dezamăgire, trebuie să vă fac o mărturisire, nu știu cât în Republica Moldova se așteptau ca aceste lucruri să se întâmple atât de repede. Dar sentimentul pe care l-am eu este că aceste lucruri s-au întâmplat un pic prea repede. Toată lumea se aștepta ca prin primăvară să înceapă să se audă fisuri. Dar aceste fisuri încep să se audă mai devreme decât erau preconizate. Nu înseamnă că baza, legitimitatea actualului regim s-a prăbușit, nici vorba. E alt tip de legitimitate.
Potrivit lui Dan Dungaciu, în actualul context ar exista câteva pericole pe care PAS ar trebui să le ocolească. Primul e ca lidera Maia Sandu să fie mai populară în străinătate decât în interiorul țării, ceea ce el numește sindromul Gorbaciov. Al doilea aspect ține de faptul că ar trebui să înceapă o discuție despre alternative politice în tabăra pro-vest, atât în materie de partide cât și de lideri. Studiul a fost realizat în perioada 4-15 decembrie pe un eșantion de 1055 de persoane și anunță o marjă de eroare de plus-minus 3%. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Despre popularitatea Maiei Sandu și a partidului PAS, un comentariu al lui Igor Boțan, dialogat cu Vasile Bodnaru, în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21, ca și pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În Polonia au avut loc duminică proteste de stradă împotriva unei legi controversate care, potrivit criticilor, a fost concepută ca să reducă la tăcere televiziunea independentă TVN. Cele mai mari demonstrații au avut loc în centrul Cracoviei și la Varșovia, în fața Palatului Prezidențial, unde oamenii au cerut președintelui țării să se opună legii prin veto. Aici nu e vorba numai de TVN, ci de viitorul libertății de expresie în Polonia și implicit de viitorul democrației, a spus la manifestarea de la Cracovia senatorul din opoziție Bogdan Klich de la Platforma Cetățenească. În afara lui, au vorbit la manifestare, potrivit site-ului Rzeczpospolita, și alți politicieni, inclusiv președintele Partidului Popular, Vladislav Kosiniak-Kamysz. La cel mai mare protest de duminică, cel de la Varșovia, a luat cuvântul și liderul opoziției poloneze Donald Tusk, fost președinte al Consiliului European. Demonstrațiile au loc după ce parlamentarii polonezi au aprobat recent legea controversată care limitează participarea străină la proprietatea posturilor de radio și televiziune. Mai precis, prevede că transmisiunile, în baza licenței polone, sunt permise numai acelor organizații de presă deținute în proporție de cel mult 49% de proprietari din afara spațiului economic european. TVN aparține, de facto, unei companii americane, Discovery. Ca să ocolească limitări anterioare, americanii de la Discovery au condus TVN până acum prin intermediul unei firme înregistrate în Olanda, deci în Uniunea Europeană. Noua lege nu mai permite însă asemenea aranjamente și încearcă, potrivit opiniei cotidianului Gazeta Viborcea, să oblige Discovery să vândă televiziunea TVN. TVN a calificat noua lege drept un atac al Partidului de Guvernământ Conservator Naționalist, PIS, împotriva presei libere. Guvernul insistă, dimpotrivă, că legea are ca menire să apere spațiul mediatic polonez de influențe ostile, venite de pildă din Rusia sau din China. Legea mai trebuie aprobată sau respinsă de președintele Andrzej Duda, care a spus că o va analiza temeinic.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În condițiile globalizării de care profită funcționarii publici pentru a-și ascunde averile dobândite pe căi ilegale, investigațiile jurnalistice sunt realizate mai lesne de echipe transfrontaliere. Cooperarea internațională le permite jurnaliștilor să dobândească informațiile necesare, depășind riscurile și presiunile mafiilor locale. Oportunitățile cooperării jurnalistice au fost pe agenda unei conferințe regionale a jurnaliștilor de investigație desfășurată recent la Kiev, Ucraina. Printre participanții la conferința de la Kiev a fost și cunoscuta jurnalistă azeră Khadija Ismailova, care acum 5 ani a fost ținută în detenție de regimul de la Baku, fiind condamnată urmarea dezvăluirilor pe care le făcuse în anchete despre corupția la nivel înalt din țara ei. Ziarista a fost eliberată la presiunea comunității din toată lumea a jurnaliștilor și a forurilor internaționale. Ea a decis să rămână în țara sa, să facă jurnalism de investigație, chiar dacă îi este extrem de dificil. Despre cum e să faci jurnalism în condiții de presiune, Khadija Ismailova ne-a vorbit într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.
Represii ne продолжаются. Гонения не только на вас, но и на членов ваших семей.
Represiile continuă și ele se răsfrâng nu numai asupra mea, dar și a membrilor familiei, dacă atingi teme sensibile. Dar probleme de acestea la noi sunt multe, mai ales cele ce țin de corupție. Sunt teme tabu de care nu trebuie să te atingi. Nu trebuie să vorbești despre poliție, despre funcționari de nivel înalt, nu poți să scrii despre președintele țării și despre membrii familiei lui. Ni se spune că nu se poate, dar noi continuăm să ne facem meseria.
Nu, ei spun că nu se poate.
Khadija Ismailova activează în cadrul rețelei internaționale a jurnaliștilor pentru lupta împotriva crimei organizate, OSSRP, din care fac parte jurnaliști din mai multe țări, inclusiv din Republica Moldova și România, și asta o ajută să reziste și să muncească în continuare.
Главное не оставаться одной в поле. Если журналист остается один в поле, то, конечно же, очень легко его заткнуть.
Este important să nu rămâi singur. Dacă jurnalistul rămâne singur în munca sa, este mai ușor să-i se închidă gura, să-l reducă la tăcere, să-l ucidă chiar. Eu continui să fac investigații jurnalistice și asta datorită cooperării cu jurnaliști din diferite țări în cadrul OSSRP. Cu cât mai mult jurnaliști lucrează în echipă, ei sunt mai protejați. Cu cât mai mult jurnaliști scriu, cu atât cetățenii au de câștigat, pentru că este mai multă informație.
Именно благодаря вот этой кооперации и возможны большие расследования, то есть расследования больших фактов корупции.
O rețea a femeilor jurnaliste de investigație la nivel regional a fost lansată în toamna anului curent. Din această rețea fac parte jurnaliste de investigație din Republica Moldova, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaijan și Belarus. Goar Kojayan, de la organizația International Media Support din Copenhaga, Danemarca, este printre inițiatorii inițiativei. Ea spune că o analiză recentă arată că în toate aceste țări, femeile jurnaliste de investigație sunt supuse mai des decât bărbații presiunilor, violenței și este important ca ele să coopereze, să învețe cum să evite riscurile și să se protejeze.
Jurnalistkom часто необходима поддержка.
Jurnalistele femei au nevoie de sprijin, au nevoie să se reunească în rețele profesionale, nu numai în interiorul țării, dar și la nivel regional. O analiză făcută recent arată că problemele femeilor ziariste sunt similare în toate țările din regiune. Femeile jurnaliste sunt într-un număr mai mare decât bărbații jurnaliști, dar cu toate acestea, drepturile lor sunt încălcate. La funcțiile de conducere în media acced mai mult bărbații.
На руководящих позициях, медийных позициях больше мужчин.
Organizația International Media Support va ajuta jurnalistele din rețea să obțină mai multe abilități profesionale, dar și suport juridic și psihologic atunci când sunt discriminate sau supuse presiunilor urmarea muncii pe care o fac. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ca în fiecare seară de luni, o recenzie de carte acum primită de la Emilian Galaicu Păun.
Acum 75 de ani, joc pur joc, venea pe lume Andrei Cotrescu, poetul, romancierul și eseistul american de origine română, care se prezintă astfel. Sunt evreu, om al cărții, scriu ceva care nu este ceea ce cred eu că scriu și o să o fac până nu va mai fi nevoie. Citatul e din volumul de interviuri Miracol și Catastrofă, Cartier 2021, printre interlocutorii scriitorului numărându-se Robert Lazu, Vitale Ciobanu, Andra Rotaru, Alexandra Cesereanu, Marius Chivu, Dona Ioanid și alții. Formidabilă prezentarea lui Mircea Cărtărescu de pe coperta a patra, o adevărată efigie. Citind, ai sentimentul unui om care respiră în respirația cosmosului, rămânând totuși un accident unic, repetabil. Andrei Cotrescu a scris romane, articole, texte pentru radio, a regizat filme și a condus reviste, dar fundamental, el rămâne un mistic și un poet, înfipt în inima culturii americane ca un al doilea Allen Ginsberg. Dacă ar fi să mă iau după abundența pistelor de lectură pe care ne-o propune scriitorul în carte, aș compara volumul de interviuri Miracol și Catastrofă cu aeroportul Kennedy din New York, de unde decolează în fiecare clipă câte o idee cu destinații care mai de care mai nemaipomenite. E o proză de înalt voltaj, cu răsuciri spectaculoase de frază, un soi de tornado intelectual ce te ia pe sus și te duce hăt departe, fără să-ți pună viața în pericol, din contra, dându-i sens. Dansul lui Nietzsche, haosul dansator, vuitul vrăjitor, maestrii chinezi ai jocului, maestrii zen, adepții sufi, văd un univers în perpetu transformare, făcut din dragoste, dansat. Discuția lui Nathaniel Hawthorne și Walt Whitman se rezumă la acest dialog. Hawthorne, universul s-a format din frică. Whitman, universul se face din dragoste. Ca să ne întoarcem la participarea la demiurgia cuvintelor. Nu cred că sunt singure pe scenă, dar au un rol în înțelegerea de sine a creației în desfășurare. Valoarea lor este să surprindă, să împrospăteze, să spună de bună dimineața soarelui, să participe la dezmorțirea și trezirea oamenilor, să se joace, să facă lucruri frumoase și nemai auzite, care nu o să aibă încotro decât să existe de atunci și să spună adevărul dureros despre oamenii sau relațiile dintre oameni care îi țin înlănțuiți de frică sau le fură libertatea. Poezia bună eliberează, creează libertatea, le dă oamenilor posibilitatea de a participa la demiurgie. Este exact sentimentul cu care am parcurs cele 330 de pagini ale cărții, ferm convins că tocmai pun mâna și eu la demiurgie. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Silvia Rotaru de la sanatate.info.md.
Cardiologii intervenționiști de la Institutul de Cardiologie au reușit să implanteze 20 de valve noi pacienților care sufereau de stenoză aortică. Operația e denumită pe scurt TAVI, iar realizarea ei le-a crescut șansele la viață, spun specialiștii. Pacienții cu stenoză aortică au valvă aortică îngustată, motiv din care circulația sângelui din ventriculul stâng spre aortă devine mai dificilă. Astfel, inima nu mai pompează un volum suficient de sânge și pacienții încep să aibă dispnee și amețeli. Pacienții sunt selectați în funcție de cum sunt internați în spital, cei mai mulți vin din Chișinău. Noi avem o listă de așteptare și îi înregistrăm. Sunt luați doar pacienții vârstnici care au mai mult de 70 de ani, cu risc chirurgical înalt și care au gradul de stenoză corespunzător. Riscurile sunt foarte mari, de aceea când îți asumi o astfel de intervenție, trebuie să cântărești riscurile și beneficiile, care sunt comorbiditățile în așa fel ca să-i dai o șansă pacientului să fie salvat, spune cardiologul intervenționist Marcel Abraș. Cancerul de piele reprezintă o problemă de sănătate publică majoră, atât la nivel global cât și național. În structura generală a mortalității la nivel mondial, precum și în Republica Moldova, tumorile maligne, în general, ocupă locul 2 după afecțiunile cerebrovasculare. Ca și în alte tipuri de cancere, pacienții cu tumori ale pielei, din păcate, se adresează prea târziu după asistență medicală. Aceștia nu dispun de acces suficient la servicii de diagnostic și tratamente moderne, iar unul dintre motivele adresării tardive îl reprezintă prezența unei singure instituții publice specializate în diagnosticarea și tratamentul cancerilor, inclusiv de piele, Institutul Oncologic, care se află la Chișinău. Acest lucru produce costuri sociale suplimentare enorme suportate de pacienți și familiile acestora și nu asigură realizarea principiului aducerii serviciilor mai aproape de persoanele care au nevoie de ele. Datele se regăsesc în cercetarea cauzele depistării tardive a cancerului cutanat, realizată de Veronica Vâzdoagă, masteranda Școlii de Management în Sănătate Publică și medic dermatolog la clinica Altermed. Varianta Omicron va deveni dominantă în următoarele 2 luni, prognozează Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Doar vaccinarea ca măsură unitară nu va fi măsură să ajute la contracararea răspândirii noii variante. De aceea, toate măsurile non-farmaceutice de prevenire a răspândirii virusului vor fi necesare, inclusiv purtarea măștilor, testarea indiferent de statutul vaccinal, urmărirea persoanelor de contact, secvențierea și munca de la distanță.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.